Вие слушате Радио К2. Продължаваме програмата на радиото по темата «Какъв ще бъде изходът от сагата промени в изборния кодекс?» Химера ли в България да бъде осигурено честно протичане на парламентарния вод? По темата разговарям с господин Стоян Иванов, съучредител на коалиция «Не на Европейския съюз». Добър ден, господин Иванов.
Добър ден на вас и на радиослушателите.
В петък заседанието на парламента бе отменено поради липсата на кворум. След това бяха свикани консултации на най-високо политическо ниво между лидерите на партиите за постигане на консенсус. За пръв път се постига обща позиция на българската опозиция. Какво според вас означава това консолидиране на целия спектър от опозиционни партии?
Аз не мисля, че са консолидирани всички опозиционни партии, но има взаимодействие по темата, очевидно, поне на парламентарните от тях, на повечето парламентарни от тях. До това се стигна по една много простичка причина. И това е, че мнозинството, управляващите от ГЕРБ, се опитаха да наложат своя вариант на избирателен кодекс, без да се съобразява с исканията както на опозицията, така и на някои от независимите депутати, към които, например, и аз принадлежа. Да, ние сме съучредители с Кетя Гумнеров на коалиция не на Европейския съюз, но поради странни и неправилни формулета се ворим независими депутати. Това няма толкова голямо значение. Важното е, че очевидно едва ли ще може да се приеме избирателен кодекс до края на тази година, така както на първо четене, както възнамеряваха управляващите, и работата ще остане за до година. Чуваха се и някакви слухове, че на инат пък ГЕРБ въобще няма да приемат промените в избирателния кодекс, т.е. ще останат старите. Някои от текстовете, спомнете си, бяха доста остро критикувани и отвън, и у нас. Не знаят, чувате ли ме добре?
Да, чуваме ви.
Тъй като пътувам и то пътувам в дъжда и не съм сигурен дали връзката е много добра.
Добре ви чуваме.
Не знае какъв ще е изходът. Често казвам, аз не знае какъв ще е изходът. Във всеки случай се надявам все пак да не е желанието да имаме работещ избирателен кодекс. Вижте, то е ясно, че в изборния кодекс всеки се опитва да придърпа чергата към себе си. ДПС, например, полегнаха като Матросов при идеята да има въведено уседналост и то за местните избори. Нещо, което беше много смешно. Те искаха да могат, примерно, избиратели от Бурса, понеже види български граждани, да избират кмета на Разград. Ама извинявайте, аз съм по принцип от Бургас. Не мога да избирам кмета на Варна, нали? Нито пък на Айтос. Така че всяка политическа сила се защитава своя интерес. Но винаги управляващите, които и да са те, се опитват да направят такъв изборен или избирателен кодекс, както искате така. Аз не мисля, че има голяма разлика в термините. Че той да е неизгоден за следващите избори. Спомнете си, че в последния момент тройната коалиция направиха подобни промени, които промени, впрочем, направиха много лоша шега на миналите избори. Сега ГЕРБ се опитват отново да наложат своите виждания, така че да се осигурят възможности за, да не покажем служебна победа, но голямо преимущество. И ми се струва, че отново ще настъпят същата лопата и тя по същия начин ще ги удари по челото.
Тоест, според вас, това, което видяхме в петък, беше едно дежавю, размяна на нападки, но с променени роли, според зависимост това, кой е в опозиция и управляващ.
Не само това, нещо друго видяхме. Съгласувани действия все пак на всички парламентарни групи извън ГЕРБ, които или не влязоха в залата, или влязоха, но не се регистрираха. В интерес на истината, при предната вечер, когато заседанието отново пропадна, аз също напуснах залата, защото видях какво се случва. Имаше кипеше някакъв безсмислен спор. Обсъждаха се продължение на часове, колко копия се правят от протоколите в избирателните сетки. Извинявайте, това е просто нелепо. И след като видях, че, както се казва, нито чуват, нито предават от страна ГЕП, и аз излязох от залата. И в крайна сметка излязоха и други, и кворума също пропадна. Тъй че ако продължават по този начин ГЕРБ да се опитва да извиват ръцете, ще трябва да се справят с собствените депутати и с там една малка групичка независими се водят и тема. Ето се известна кои са.
Президентът Росен Плевнелиев заяви, че е готов да бъде арбитър. Можем ли да очакваме независим арбитраж?
Аз, за съжаление, имам все по-малко и по-малко доверие на господин Плевнелиев.
А господин Иванов, чуваме ли се? Уважаеми слушатели, ще преустановим връзката.
Радио К2 93,9 FM.
Уважаеми слушатели, отново имаме връзка с господин Стоян Иванов, съучредител на коалиция Не на Европейския съюз. Чуваме ли се сега?
Да, сега се чувам. Аз ви предупредих, че пътувам и може да има такива прекъсване. Съжалявам.
Да.
Извинявам се на слушателите.
Няма проблем. Слушателите не чуха вашия отговор във връзка с президентът Плевнелиев.
Е, казвам накратко, няма много доверие на този човек. Все още твърде много слуша партийния си началник. Едно. И второ, слуша много по-малко мнението на българските граждани, отколкото мнението на някакви уш фактори от Брюксел, било Вашингтон. Няма му много доверие, но знае ли човек, все пак, току-виж крайна сметка, те наречените големи играчи, БСП, ГЕРБ и ДПС, все пак се прегърнали и се разбрали. Това е по-важно друго, знаете ли.
На миналите... Чуваме ли се, господин Иванов? Отново пропадна връзката, ще се свържем отново с господин Иванов.
Радио К2 93,9 FM.
Уважаеми слушатели, отново имаме връзка с господин Стоян Иванов. Чуваме ли се?
Да, чуваме се. Успяхме да стигнем до паркинг и надявам се сега да нямаме проблеми.
Чудесно. Сега и звукът е по-добър. Добре, господин Иванов, на миналите избори за президент и местна власт излязаха наяве дефекти на кодекса. Те бяха изборени от наблюдателската мисия на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Становище, каквото за България до сега не беше изразявано. Смятате ли, че след изборите до година ще има повторно становище?
Не мога да гадая, но както вървят нещата, най-вероятно да. Въпреки, че аз пак казвам, мене ме вълнува не толкова ОСЕ или пък ЕС, или който да е мнението на някаква организация отвън, колкото мнението и впечатлението на българските граждани. Ако ние пред българските граждани, пред български избирател, не можем да гарантираме, да го убедим, че изборите са честни, доколкото въобще е възможно да бъдат честни, че те са направени по най-прозрачен начин, че той може спокойно да отиде и да направи своя избор, да даде вота си, тогава никакви мнения на никакви чужди организации не могат да помогнат. И вие казвате, преди това не е имало толкова големи критики. Имаше пак критики, може и да не бяха толкова големи, но пък аз съм бил свидетел на чудовищни нарушения при местните избори. Помня как цели общини беше подменен вота по морето, с докарани отвън гласове. Помня как хора гласуваха под строй, например, в смесените региони. Тези неща съм ги виждал. Тъй, че пак казвам, да, така е, имаше критики, и то основателни, но за мен не тези външни критики са важни. Важно е мнението на българския граждани да му осигурим свободата да направи своя избор, и то не просто да направи своя избор, а да го направи осмислено и осъзнато. Защо не говорим и за нещо друго? За медийната кампания, която се води. За това как определени политически сили или политически тенденции се изтласкват съзнателно във ъгъла, а други през цялото време текат от екрана. Спомнете си как някои лица, например сегашния министър-председател, по едно време само от кранчето на ваната не беше излизал. По всички радиа и телевизори. Ако си говорим за прозрачност на изборите, за изборни процедури, те не са само в изборния кодекс.
Трябва ли да има външна намеса, в случай, че кодекса не претърпи промени?
Каква външна намеса очаквате, извинявайте? Да не нападне НАТО или пък Варшавския договор вече го няма? Какво означава външна намеса? Ако не бъде постигнат разумен компромис, като казвам разумен, това означава да отстъпят и някои от опозицията, които пък искат да вкарат такива текстове, които буквално ще блокират изборите. не бъде постигнат разумен компромис и не бъде направена процедурата, поне процедурата да е такава, че нещата да изглеждат ясни и прогнозируеми като процедура и като в крайна сметка технология на провеждане на изборите, ще има критики. Естествено, че ще има. Ще има и натиск. И каква е ползата от този натиск в крайна сметка? Може би последващият изборен кодекс ще си го поправим по-добре, така ли? А междувременно ще управлява някой, който ще е спечелил с фалшификации. Не съм съгласен.
Трябва ли според вас да бъде създаден избирателен район чужбина?
Честното ми мнение е, че не.
Не, защо?
Честното ми мнение е, че не. Защото според мен е редно от чужбина да не може да се гласува, и то не само на местни избори, а на парламентари. Да, знае как ще подскочат българите от чужбина, само че истината е, днес говорим едно към едно. Истината е, че от около 100 000 гласуващи от чужбина, 98 000 са от Турция, само 2 000 са от нашите сънародници, над 1 милион души, които са в Западна Европа, в Канада, Съединените щати и прочие. Уви, това е тъжен факт. И това гласуване от чужбина, т.е. 100 000 гласа, могат не само да засилят нова една партия, която аз продължавам да смятам, ще работи против България и за чужд интерес, ами буквално да преобърнат изборите. 100 000 гласа понякога могат да ги решат. Съжалявам, но според мен това с гласовете от чужбина е клопка под благовидния предлог за правата на всеки избирател и така нататък. В същото време ни се вкара възможност за много силно външно чуждо влияние, често враждебно на България, но усещате се, когато се гледам предвид, върху българската политика. Ако нещата се променят, ако се въведе форма на електронно гласуване, ако стане да накараме наистина тези милиони и половина, може би, наши сънародници от чужбина, немалка част от тази гласуват, да, не един район, може и няколко района да се направят. Но само тогава. А сега, в момента, е просто основана на ДПС и на чужда държава.
И за финал на нашия разговор да обобщим, химера ли в България да бъде осигурено честно протичане на парламентарния вод?
Ами, при сегашната политическа конфигурация мисля, че е химера. Надявам се обаче все пак да можем да направим нещата да бъдат относително поне като процедура ясни. Но не изпитвам големи съмнения, защото ми се струва, че на тези избори ще има отстрана и на управляващи особено, но и на опозиция изключително силен натиск по всички линии, масови опити за купуване на гласове, за фалшификации дори. Ще наблюдаваме толкова жесточени избори, колкото не сме наблюдавали, не знам, може би от самото начало на откакто избухна демокрацията, както обичам да казвам.
Защо избухна демокрацията?
Защо избухна демокрацията е друга тема, е доста тъпо. Аз обстрелявам този лидер вместо от началото на демократичния процес. На времето, тъй като съм малко по-възрастен, на 50-те на години, говорихме как избухна великата октомвриска социалистическа революция. И тук аз иронично, тъй като при нас нищо не избухна, беше направена подмена на една система, умишла с друга, но всъщност ръководена от същите лица или техните наследници от държавна сигурност. Наричам този процес иронично избухване на демокрация.
Да. Добре, благодаря ви много за това участие. Пожелавам ви хубав ден и спорна седмица.
И аз благодаря.
По темата какъв ще бъде изходът от сагата промени в изборния кодекс, химера ли е България да бъде осигурено честно протичане на парламентарния вод, разговарях с господин Стоян Иванов, съучредител на коалиция НЕ на Ес.